Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 17 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. A cam încremenit vremea în acest târziu de noiembrie, același soare, blând, deși cam știrb, aceiași nori pieticiți, același vânt, mai rușinos și aceleași temperaturi.
Temperaturi ce devin aproape obișnuință, plus 16 la marginea de nord a țării, la Briceni și Ocnița. Urmează apoi întreaga zonă de la Edineț la Chișinău și Tiraspol cu fluctuații ale temperaturii între 17 și 20, iar din aceste orașe și până în extremitatea de sud se vor menține 21 de grade.
La numai o săptămână și ceva de la semnarea la București a tratatului cu România privind regimul frontierei de stat, președintele interimar Mihai Ghimpu îl contestă retoric. Deocamdată îi contestă legalitatea și constituționalitatea. Ce motive ar avea? Cât de justificate? Cu ce efect? Și ce ar putea urma? În discuția de peste câteva clipe cu analistul Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă.
În partea a doua a emisiunii, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi despre nuanțe importante, nenuanțate cu bună știință de competitorii electorali. Vor urma în mod obișnuit și celelalte rubrici ale acestei emisiuni matinale, jurnal de corespondent semnat de William Totoc și librăria din cartier.
Mai întâi însă știrile, prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Schimb de replici între Mihai Ghimpu și Vlad Filat pe tema tratatului de frontieră cu România, sfârșitul semințelor de pătrunjel cu sigla Partidului Democrat și rusul Victor But, numit și comerciantul morții, a ajuns în cătușe în Statele Unite, unde va fi judecat. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat că premierul Vlad Filat ar fi încălcat Constituția când a semnat tratatul de frontieră cu România. Ghimpu a spus ieri că guvernul poate semna doar acorduri interguvernamentale și nu interstatale. Premierul Filat a respins de îndată acuzația și a sugerat că ea are dedesubturi electorale.
Eu credeam și urmează să cred în continuare că chiar dacă ne aflăm într-o campanie electorală deloc ușoară, afirmațiile care vizează interesul țării urmează să fie bine cântărite, mai ales atunci când persoanele care le fac dețin funcții în alte în stat.
Moldovenii nu vor mai primi semințe de pătrunjel, morcov și ceapă cu sigla și sloganul Partidului Democrat. În urma unei plângeri din partea Partidului Comuniștilor, Comisia Electorală Centrală a decis ieri că acest tip de campanie contravine legii, întrucât oferă alegătorilor potențial bunuri materiale. Comisia a decis să sancționeze Partidul Democrat cu avertizare și să-l oblige să retragă pachetele cu semințe din rețeaua de distribuție. Participanții la o reuniune ținută ieri la Kiev pe tema conflictului transnistrean au salutat unele măsuri practice de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Într-un comunicat dat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, sunt lăudate mai multe evoluții recente ca îmbunătățirea legăturilor feroviare și telefonice, optimizarea procedurilor de export și facilitarea circulației bunurilor peste Nistru. Reuniunea de ieri de la Kiev s-a desfășurat în format 5+2, dar a avut caracter neoficial. Negocierile oficiale s-au întrerupt în 2006 și nu se știe când vor fi reluate. Omul de afaceri rus Victor But, suspectat de trafic de armament, a ajuns în Statele Unite, unde va fi judecat sub acuzația de terorism și conspirație în vederea uciderii de americani. But a fost extradat ieri de autoritățile Thailandei, unde a fost arestat în urmă cu 2 ani și jumătate într-o operațiune a agenților FBI. Rusia a protestat împotriva extradării, acuzând justiția thailandeză că ar fi cedat presiunilor americane. Dacă va fi găsit vinovat, But, în vârstă de 43 de ani, ar putea fi condamnat la închisoare pe viață. Un consilier prezidențial din Statele Unite a spus că Barack Obama a avut o convorbire lungă și dificilă, dar onestă, cu omologul său rus Dmitri Medvedev, pe tema atacurilor împotriva jurnaliștilor din Rusia. Michael McFaul a spus că discuția a avut loc sâmbătă pe marginea summitului economic de la Yokohama din Japonia. Și ministrii de finanțe din zona euro au căzut de acord astă noapte să coopereze cu Fondul Monetar Internațional și cu guvernul de la Dublin pentru a salva sectorul bancar al Irlandei. După o reuniune ținută ieri la Bruxelles, oficialii zonei euro au subliniat însă că Irlanda trebuie să decidă de una singură dacă vrea sau nu ajutor din străinătate. Până acum, guvernul de la Dublin, care se pregătește de alegeri, a susținut că se poate descurca și singur. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org.
Și unde puteți vedea și audia dezbaterile electorale realizate de ProTV Chișinău în colaborare cu postul nostru de radio.
Nu uitați și de forumul Europei Libere la aceeași adresă de internet, unde toată lumea este chemată să spună cum deosebești promisiunile electorale realiste de cele fanteziste.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău, iar interlocutorul nostru pentru următoarele câteva minute este analistul Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă. Domnule Revenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Revenco, dacă n-a devenit cumva istoric în sine, tratatul moldo-român privind regimul de frontieră semnat acum mai bine de o săptămână poate deveni totuși ca atare prin faptul că un reprezentant al guvernării moldovene, premierul, l-a semnat, iar altul, șeful interimar al statului, l-a contestat, cel puțin retoric, drept ilegal și neconstituțional. Dumneavoastră, ca diplomat experimentat, vă amintiți de ceva similar în crestomația diplomatică sau cel puțin admiteți că așa ceva s-a întâmplat sau se poate întâmpla mai mult sau mai puțin firesc?
S-a vorbit, s-a discutat deja mult despre acest tratat, care în sine, în fond, este un document mai mult tehnic, care privește preluarea aceleiași frontiere cu fosta URSS și elemente de regim pentru întreținerea frontierei de stat. Și prevede chestiuni de interacțiune între serviciile de frontieră. Acum, trebuie să se recunoaștem că în ultimii 20 de ani acest document s-a discutat prea mult despre el și a căpătat o încărcătură politică mult prea mare pentru segmentul pe care îl reglementează. De aceea și a venit în vizorul politicienilor atât de sus, chiar și dacă vă amintiți, în programul de guvernare este prevăzut încheierea acestui tratat privind regimul de frontieră. Acum, dacă este să vorbim despre competențele, atunci Constituția, articolul 86, vorbește negru pe alb, scrie că această competență de a încheia, negocia și încheia tratate interstatale este ține de competența președintelui, în primul rând. Într-al doilea rând, este și legea cu privire la tratate care împarte tratatele în trei categorii, și interstatale, interguvernamentale și interdepartamentale. Și, din nou, tratatele interstatale rămân în competența președintelui, care negociază și încheie. Iar apoi mai există încă un element care a scăpat prim-ministrului și ministerului externe, este consultarea comisiei parlamentare înainte, după încheierea negocierilor și înainte de semnarea tratatului propriu-zis. Iarăși prevede legea cu privire la tratate internaționale, acest element de transparență decizională este obligatoriu înainte de semnare, lucru care nu a fost făcut. De aici și apar toate contestațiile și discuțiile. Deci noi suntem în prezența a două, să spunem așa, încălcări, dacă mi este permis, chiar sunt încălcări. Un principiu constituțional care ține de competența președintelui, care nu a delegat nimănui public această competență. Ne amintim că în 2003 președintele, prin decret de inițiere a negocierilor asupra tratatului privind regimul frontierei, deja și-a exercitat, a dispus negocierile și-a exercitat competența și nu a transmis nimănui nici dreptul de a încheia negocierile și nici de a semna propriu-zis tratatul. Din această perspectivă este o problemă. A doua problemă, cum vă spuneam, este procedural, care ține de transparența decizională și discutarea la nivel politic deja în Parlament, lucru care nu s-a făcut. Și al treilea element este nivelul de reprezentare în momentul semnării, care a fost oarecum dezechilibrat și nu cred că ar fi fost o problemă dacă din partea Moldovei venea și semna același ministru de externe.
Domnule Revenco, iată bucătăria, deci de, care ține de asemenea evenimente, dar arată totuși destul de straniu când, iată, imediat bucătarul șef vine după o săptămână după ce s-a produs, s-au produs toate în această bucătărie și spune că a fost total ignorat, cât în acea bucătărie s-a preparat ceva și apoi acel ceva a fost aprobat de premier. Cât de, cum să zic, firesc este totuși să se comunice atât de deficitar la nivelul aceleiași guvernări, să spunem.
Eu cred că una din funcțiile principale ale negociatorului, și în acest caz este Ministerul de Externe, este să asigure o comunicare nu numai cu, în exterior, cu partenerul care negociază, în acest caz statul român, dar să asigure o comunicare și o informare suficientă pe interior. În primul rând, cu șeful care are competență constituțională și în acest caz este președintele, și într-al doilea rând să țină informat Parlamentul, lucru care am văzut noi că nu s-a întâmplat, spre mare de regret. Și faptul că acest lucru nu a avut loc a adus chiar la aceste disensiuni care, din păcate, coincid și cu campania electorală.
Dar spuneți-mi, șeful statului, șeful interimar al statului, nu putea să se autosezizeze la un moment dat și să intervină cumva, ci nu să reacționeze abia după o săptămână și ceva, după ce evenimentul s-a produs cu surle și trâmbițe? Sau ține iarăși de comportamentul, cum să zic, firesc sau mai puțin firesc al fiecărui reprezentant al puterii în acest caz?
Mie mi-e teamă că în asemenea situații, dacă judecăm după informațiile publice care sunt disponibile, șeful statului în aparență acum reacționează și nu își exercită propriu zis atribuția, dar reacționează la o arogare de competențe care a avut loc fără acordul său expres. Ori acest lucru trebuie să se întâmple cu acordul expres al șefului statului.
Diplomatic vorbind, cât de elegantă este situația în care semnarea tratatului este salutată, de exemplu, de președintele Comisiei Europene Barroso, de oficialități europene în general, de oficialitățile române în sfârșit, ca apoi toți aceștia să fie declarați oarecum de șeful interimar al statului moldovean drept participanți la un eveniment ilegal și potrivnic Constituției Republicii Moldova. Ca diplomat, cum se percepe o asemenea situație?
Din câte cunosc eu, lucrurile s-au precipitat în ultimele câteva zile și confirmarea semnării sau nesemnării, din păcate, din partea statului român, a venit mult prea greu și nu vreau să spun că este o scuză suficientă pentru Ministerul de Externe, dar oricum statul român își are o doză de vină importantă, pentru că lucrurile au fost lămurite încă în martie 2010, urmând a fi determinat doar denumirea, tratat sau acord și nivelul de semnare. Ori, un 7 luni de zile au fost suficiente pentru a acorda aceste nuanțe și nu era necesar să vină Angela Merkel în România și să pomenească despre necesitatea semnării acestui tratat. Deci s-a găsit, a fost o încărcătură mult prea mare în jurul acestui document, oarecum tehnic, și care în mare parte, deci a închis doar un element de simbol sau simbolism plin.
Domnule Revenco, autoritățile române susțin că, potrivit jurisprudenței și procedurilor internaționale, semnarea tratatului n-ar fi o problemă. Ce se întâmplă însă dacă noul legislativ nu ratifică respectivul tratat?
Eu cred că nu vom avea dificultăți cu ratificarea tratatului propriu-zis, dar noi avem o problemă cu respectarea Constituției noastre interne și cu respectarea legilor noastre, indiferent de pretext și încărcătura emoțională care există. Ordinea de drept presupune executarea în tocmai a legilor și nu aplicarea lor selectivă sau trasă de urechi, cum se mai întâmplă. a se ascunde după convenția de la Viena cu anumite elemente care ar împuternici din partea guvernului nostru, nu este corect, pentru că aceeași convenție de la Viena cu privire la dreptul tratatelor prevede și cazuri când de vicii de consimțământ și să nu riscăm noi să ajungem în asemenea situație în cazul unor contestații interne. Deci, partea română era justificată să creadă că, la prima vedere, că prim-ministrul are competențe suficiente, la prima vedere. Dar dacă este să judecăm din un punct de vedere constituțional, lucrurile stau cu totul altfel pe plan intern. Și asta ar putea duce, nu vreau să spun că duce, dar ar putea duce în cazul anumitor contestații la chiar și la viciu de consimțământ. Lucru care este nedorit și nu cred că există vreo forță politică în Moldova care și-ar dori să conteste real valabilitatea acestui document, care este, iarăși repet, are mai mult o încărcătură mai mare de emoții decât de substanță negativă.
Domnule Revencu, dumneavoastră invocați acum oarecum vicii de procedură, o ignorare oarecum a Constituției. Alții spun că totul a fost încheiat la toți nasturii și că există deocamdată doar o opinie în acest sens exprimată de șeful interimar al statului. Cine judecă în ultimă instanță dacă o acțiune, iată în cazul nostru, o acțiune a premierului este sau nu este, cum să zic, acuzabilă de anumite greșeli, mai știu eu, vicii de procedură și așa mai departe.
Vedeți, lucrurile stau mult prea la suprafață ca să avem nevoie să căutăm încă dreptate într-o instanță. Este articolul 86 al Constituției care vorbește negru pe alb, care este competența președintelui. Doi, este legea cu privire la tratate care spune negru pe alb înainte de semnare trebuie să fie consultată obligatoriu Comisia Parlamentară pentru Politică Externă, lucru care nu s-a făcut. Trei, apoi, dacă președintele nu semnează, atunci el deleagă competențe cuiva. În oricare formă ar fi ele. Din câte înțeleg acest lucru, iarăși, nu s-a făcut. Iar dacă se ajungem, atunci probabil că ar putea să fie chiar și Curtea Constituțională din Moldova, care să se pronunțe asupra competențelor constituționale, dacă au fost sau nu au fost arogate de cineva, de prim-ministru Bonoară, sau dacă lucrurile se înscriu în cadrul constituțional. Lucru care nu este bine acum să fie contestat, pentru că poate duce la o situație foarte jenantă și va fi foarte jenant în...
Da, vom trăi și vom vedea, inclusiv dacă acest tratat este interimar ca și statutul celui care îl contestă. Domnule Revencu, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor și domnilor, Eugen Revencu de la Asociația de Politică Externă a fost împreună cu noi în această dimineață. Este ora 7 și este aproape 18 minute. În partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt mai întâi. Din nou, Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat că premierul Vlad Filat ar fi încălcat Constituția când a semnat tratatul de frontieră cu România. Ghimpu a spus ieri că șeful guvernului poate semna doar acorduri interguvernamentale și nu interstatale. Premierul Filat a respins de îndată acuzația și a sugerat că ea are dedesubturi electorale. Moldovenii nu vor mai primi semințe de pătrunjel, morcov și ceapă cu sigla și sloganul Partidului Democrat. În urma unei plângeri din partea Partidului Comuniștilor, Comisia Electorală Centrală a decis ieri că acest tip de campanie contravine legii, întrucât distribuie alegătorilor potențiali bunuri materiale. Participanții la o reuniune ținută ieri la Kiev pe tema conflictului transnistrean au salutat unele măsuri practice de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Într-un comunicat dat de OSCE, care a prezidat reuniunea, sunt lăudate mai multe evoluții recente ca îmbunătățirea legăturilor feroviare și telefonice, optimizarea procedurilor de export și facilitarea circulației bunurilor peste Nistru. Omul de afaceri rus Victor But, suspectat de trafic de arme, a ajuns în Statele Unite, unde va fi judecat sub acuzația de terorism și conspirație în vederea uciderii de americani. But a fost extradat ieri de autoritățile Thailandei, unde a fost arestat în urmă cu 2 ani și jumătate într-o operațiune a agenților FBI. Un consilier prezidențial din Statele Unite a spus că Barack Obama a avut o convorbire lungă și dificilă, dar onestă, cu omologul său rus Dmitri Medvedev pe tema atacurilor împotriva jurnaliștilor din Rusia. Michael McFaul a spus că discuția a avut loc sâmbătă pe marginea summitului economic de la Yokohama din Japonia. Și miniștrii de finanțe din zona euro au căzut de acord să coopereze cu Fondul Monetar Internațional și cu guvernul de la Dublin pentru a salva la nevoie sectorul bancar al Irlandei. După o reuniune ținută ieri la Bruxelles, oficialii zonei euro au subliniat însă că Irlanda trebuie să decidă ea însăși dacă vrea sau nu ajutor. Până acum, guvernul de la Dublin a spus că se poate descurca și singur. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, dezbaterile electorale de la ProTV Chișinău, realizate în colaborare cu postul nostru de radio.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
O scurtă revistă a presiei acum, Liliana, ce scriu colegii?
Ziarele de astăzi analizează rezultatele barometrului de opinie dat publicității ieri, Panorama al critică. Nea pros, adă pros, scrie ziarul, din rusă s-ar traduce interogatoriu, nu sondaj. Cetățenii moldoveni se tem să spună adevărul sociologilor, continuă publicația, iar concluzia de bază pe care o trage ziarul din rezultatele propriu-zise, liberal-democrații ajung din urmă pe comuniști, iar democrații au căzut până aproape de ratingul liberalilor. Dacă e să credem acestui sondaj, precizează Panorama. Un alt ziar și o altă concluzie, o șansă pentru cardinalii negri, scrie Moldavskie Vedomosti. Ziarul sugerează astfel că după ce sondajul a arătat că competitorii de bază și-au întărit pozițiile, aceștia, adică competitorii, se gândesc la coaliții, iar asta nu ar însemna altceva decât împărțirea sferelor de influență în business. Ziarul Economist atrage atenția la cifrele despre moldovenii care cred că mergem într-o direcție greșită, 60%, iar Timpul scoate în față următoarea concluzie, PCRM-ul se prăbușește în sondaje. Moldova Suverană trece cu vederea sondajul, dar anunță că PLDM-ul ar amenința cetățenii cu un război civil în cazul în care comuniștii câștigă alegerile. Un alt titlu războinic din acest ziar, Jurnal TV, cheamă populația să dea foc Moldovei. Pusă la un loc un articol al uneia dintre ideologii PCRM, un oarecare Zurab Todua, care scria recent că liberal-democrații, nefiind siguri de victoria lor în alegeri, s-ar pregăti să repete evenimentele din aprilie, Constantin Tănase de la Timpul trage următoarea concluzie. Este, de fapt, o provocare în stil KGB, cu bătaie lungă, care nu poate fi lăsată fără atenție. Ceea ce se poate deduce e că dacă pierd alegerile, comuniștii ar putea să organizeze noi tulburări pe care să le pună din nou în cârca alianței. Exact ca la 7 aprilie, crede Tănase.
Mulțumesc, Liliana.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Găsesc de unezi în Moldova Suverană următorul mesaj însuflețitor. Citez. Locuitorii din satele Racoveț, Tătărăuca Veche și Iarova, raionul Soroca, au semnat o declarație prin care manifestă susținerea plenară a PCRM-ului în alegerile parlamentare, specificând că Partidul Comuniștilor este singura formațiune capabilă să soluționeze problemele cu care se confruntă Moldova. Am încheiat citatul. Am citit mesajul cu pricina și am căzut pe gânduri. Ce vrea să ne spună Moldova Suverană? Că locuitorii a 3 sate incorpore susțin cu trup și suflet PCRM? Nu am fost niciodată în satele Racovăt și Iarova, de aceea aș putea admite la rigoare că acestea sunt niște fiefuri ale PCRM-ului, că acolo toată lumea e cu PCRM. Însă în Tătărău, că veche, vin deseori, acolo locuiesc părinții mei și cunosc oameni din acel sat care nu agrează comuniștii. Prin urmare, deși în fața primăriei din sat se înalță monumentul lui Lenin, deși sunt destui fani ai PCRM-ului acolo, am convingerea că sunt acolo și oameni care nu votează cu PCRM. O spun în cunoștință de cauză. Și atunci întrebarea care se impune în mod firesc este: de ce Moldova Suverană scrie că locuitorii din Tătărău ca veche susțin plenar PCRM-ul, în loc să scrie o parte din locuitori sau niște locuitori sau majoritatea locuitorilor? De ce ziarul sacrifică nuanțele și îi bagă pe toți sătenii din Tătărău ca veche în aceeași oală? Au fost colegii de breaslă de la Moldova Suverană în Tătărău ca veche și au discutat cu toți sătenii in corpore? A spune că locuitorii din Tătărău ca veche sprijină un singur partid e ca și cum ai spune că locuitorii Chișinăului sprijină un singur partid. Cam la fel proceda și fostul, actualul, președinte al Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi, când semna niște declarații în numele Uniunii Literaților, pe care eu, bună oară, un membru al aceleiași instituții, nu le-aș fi semnat niciodată. Nuanțele sunt foarte importante oricând, și mai ales în campaniile electorale. Numai că tot în campaniile electorale, protagoniștii cursei sau fanilor deseori le neglijează. În consecință, locuitorii unui sat sunt confundați cu o parte din săteni. Și e păcat.
Cu Radio Europa Liberă la Librăria din Cartier,
unde Diana Răileanu a vorbit cu Adrian Golomoz despre campanii de popularitate a cărții și pasiunea pentru lectură.
La moment ne-am oprit la colecția Biblioteca pentru Toți, o inițiativă lansată de Jurnalul Național, și caut deja de ceva timp Moromeții, scrisă de Marin Preda.
Astfel de inițiative vi se par?
Mi se par foarte reușite și foarte salutabile. Deci este o campanie de popularizare într-un fel a literaturii de valoare, a literaturii române în primul rând, și contribuie, consider eu, la elevarea publicului cititor. Cultura cititorului de la noi cam lasă de dorit, din păcate. Am stat o perioadă în România. În România sunt mai frecvente
acest gen de campanii?
Acest gen de campanii, da. La noi, din câte știu, a lansat ziarul Timpul o campanie de genul ăsta. Inițiativa asta vine, mă rog, tot din România, dar este binevenită. Le sugerez altor publicații, altor instituții, media, dacă pot și sunt interesați, să lanseze și să dezvolte asemenea campanie, pentru că sunt foarte benefice.
Nu ați făcut un calcul să vedeți, de exemplu, iată, cărțile cu procurate în astfel de campanii, cât reușiți din buget să economisiți, decât dacă ați compara cărțile?
Cu siguranță se economisește, pentru că, spre exemplu, o carte din colecția asta este la un preț foarte accesibil, indiferent de...
De exemplu?
Este 49 de lei o carte, indiferent de volumul acesteia, deci poate să fie una de 100 de pagini și alta de 500, sunt la un preț. Și mi se pare un preț accesibil și este și componenta economică, un stimulent pentru a achiziționa cărți.
Ce cărți ați luat până acum?
Păi am luat o groază, cam tot ce am găsit din Preda, Camil Petrescu, Gib Mihăiescu, Garabeti Brăileanu, deci practic toată perioada interbelică. Țin să le am în biblioteca personală, deci nu le am pe toate, din păcate, și vreau să-mi fac o bibliotecă personală pentru mine, pentru copiii mei.
Aha, și vă gândiți deja la viitor?
Sigur, este, da, o investiție în capitalul intelectual al viitoarelor generații, da, investiția în cărți.
Computerul ați luat acasă?
Da.
Și cum credeți cărțile vor face concurență computerului?
Cred că prin educație și munca asiduă se poate obține un echilibru echitabil între cărți și calculatoare, cu care este și el un accesoriu indispensabil pentru un om modern, dar cărțile trebuie să-și aibă și ele importanța lor în viața fiecărui om.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. alege Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Ora 7 și 30 va fi peste câteva clipe. Vă reamintim că vom avea și astăzi o zi foarte frumoasă în dulcele stil al acestui noiembrie întârziat într-un anotimp incert. Vor fi plus 16 la Briceni și Ocnița. Iar apoi, întreaga zonă de la Edinis, la Chișinău și Tiraspol, între 17 și 20, iar din aceste orașe până în sud, 21 de grade.
Iar toate emisiunile Europa Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibere.org. De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europa Libere Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, vă invită și la celelalte emisiuni ale Europei Libere și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.